host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Já si myslím, že v povídání s mým dnešním hostem budeme nakukovat za hodně zajímavá vrátka, protože já nevím, jestli jsem tady někdy měla někoho, o kom jsem mohla říct, je to tajemník, nebo teda byl tajemník. A hned Karla Gotta. Pan Jan Adam, dobrý den.
Dobrý den, Kateřino, děkuji vám za pozvání.
My se potkáváme jako docela večer v úplně netypickém zvláštním čase, ale stojí to za to, protože za prvé teda vy asi máte co vyprávět. Otázka, co všechno je sdělitelné a publikovatelné. Ale evidentně teda máte i co psát, protože já tady vidím velikánskou knížku, která se jmenuje Příběhy skryté za písněmi. Jestli se ale nepletu, vy jste údajně slíbil Karlu Gottovi, že nebudete nikdy nic psát.
Ano, to je pravda, ale já jsem mu slíbil, že nebudu psát příběh nás dvou. A jsem mu řekl, že aby ta knížka byla pravdivá, že by tam nemohly být jenom ty krásné, nezapomenutelné věci, ale taky věci, na které jsem hodně rychle zapomněl a doufám, že navždy. Tak to jsem mu slíbil. A tohle je knížka, která je o písních Karla Gotta. Byť tam nahlížíme společně se spoluautorkou Míšou Remešovou, dá se říct částečně do jeho soukromí, tak jsou to ale všechno věci, které jsme prožili na zájezdech s ním tady i v zahraničí.
To bylo mimochodem kolik let?
Já jsem s ním byl 33 let, od svých 18 let.
No. Kus života.
Já mám opravdu sloní paměť. Až někteří i kamarádi říkají, když jim začnu vyprávět, co jsme kde zažili, oni říkají, ty seš teda nebezpečný člověk. Fakt si strašně pamatuju.
Je to výhoda pamatovat si spoustu věcí?
Já myslím, že jo. Myslím, že to dělá život barevným, protože si pamatujete nejen ty hezký věci, ale i ty méně hezký.
Mě by zajímal ten váš příběh, jak se člověk vlastně ocitne po boku Karla Gotta.
Já jsem byl jeho fanoušek už od 70. let. Měl jsem dva dětské idoly, Karla a Helenu Vondráčkovou. Hráli u nás od rána do večera, takže moje sestra o dva roky mladší než já, tak k ní má trošku takovej, řekl bych, indiferentní vztah.
Vypěstoval jste jí jiný typ vztahu.
Ano, prostě. Ano. A když mě bylo 11, tak mě teta vzala na Karlův koncert vánoční do Lucerny a on tam zpíval Bachovou vzdušnou serenádu. Jen s Triem, Gerlová, Kahovcová, Zelenková měli zapálený svíčky a kapela to zpívali. A mě to tak uhranulo, že jsem si tenkrát řekl, že s ním chci jednou spolupracovat.
Já pár takových příběhů znám, jako kdy to člověk nějak v dětství ví, co bude. A opravdu tím je.
To vám musím říct jednu věc. No. Já úplně jako malej kluk, já nevím, než jsem šel do školy i pak jako první roky, první dva, tři roky na základce, já jsem se zamiloval do příběhu Lvice Elzy. Za Hlubokého totáče jsem psal manželům Adamsnovým. A samozřejmě ten dopisek nikdy nedostal a já jsem chtěl být ochráncem divoké zvěře v Africe. To
je
se
to
nepovedlo.
Těsně vedle.
To se nepovedlo. Pak mě uhranula historie. Konkrétně poslední Přemyslovci a Lucemburkové. Samozřejmě Karel IV. Tak jsem psal dohromady, jsem dával dohromady dějiny Palackého a Dolanského. Psal jsem Adamovi dějiny národa českého. A to jsem chtěl být rektorem Karlovy univerzity. To se taky trošku nepovedlo. To se teda taky nepovedlo. No a pak s tím Karlem to vyšlo, no.
Napadá mě, jaká škola se studuje, když se chci stát tajemníkem Karla Gotta. Blbost.
No ne, to je možná správná otázka, protože Karel měl dva tajemníky, pana doktora Zítka, který s ním byl 29 let. A to je taky judr, taky právník jako já. I když já teda z toho práva nevím absolutně vůbec nic.
Helejte, jaký to je svět, ten, který jste žil vedle Karla Gotta, show business?
Mně rodiče v Pardubicích dávali takovou radu do života, nakonec se ukázala jako úplně mylná, že když budeš dobře pracovat,
budeš dobře žít.
Okolí si toho všimne a náležitě to ocení. Tak to je hodně hloupá rada. A představte si, že já jsem přišel studovat ty práva z Pardubic do Prahy s vidinou toho, že se dostanu co nejblíž k Heleně a ke Karlovi. Showbiznis je vlastně strašně zrádný povolání a já jsem nebyl připravený na to jak začít vnímat různé intriky, podrazy a tak dále. Myslím si, že na to jsem citlivý jako docela dodnes. No, byla to rána do palice, no.
S Janem Adamem tady trávím ten čas a můžeme mu naslouchat. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jan Adam je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, spoluautor knížky Příběhy skryté za písněmi a někdejší tajemník Karla Gotta. Zajímavá funkce nebo oslovení, přemýšlela jsem nad tím, co to je vlastně tajemník. Je to srovnatelné s tím, co dělá manažer? Takže manažer.
I když manažer ne, Karel měl nějakého manažera, kteří se starali především o tu finanční, ekonomickou stránku věci a já jsem se pak staral teda i o tu uměleckou, protože na ní paní inženýrka Herceru moc nebyla, jako já nejsem na ty ekonomické věci, takže ona se starala o peníze a já o písničky.
Jakým způsobem?
No, že jsem Karlovi třeba doporučoval písně, které by měl zařadit do repertoáru. Ta úplně první, kterou jsem přinesl, byla z tehdy u nás úplně neznámého muzikálu Miss Saigon. Ta píseň The Last Night of the World. A když jsem to uslyšel, tak mě bylo úplně jasný, že to musí zpívat Helena s Karlem. A protože jsem tenkrát jako milovník muzikálu velký, mimochodem do Ostravy jezdím strašně rád na muzikály, protože tady děláte skvěle.
Děkujem.
Tak jsem jim tuhletu písničku přines, to byla první a já jsem to počítal, já jsem Karlovi doporučil určitě tak 50-60 písní do repertoáru, dokonce jsem byl teda i pak výkonným producentem těch jeho posledních alb. Musím říct, že to byl strašně krásný pocit, když to naspíval ve studiu, ty věci, ale mnohem víc pro mě bylo, když to zpíval třeba tady, ve Vítkovické hale. Ten ohromný prostor prostě aplaudoval a já jsem viděl, jak jsou ty lidi z toho nadšený, tak to jsem byl fakt hrozně šťastný. Ale když jsem zmínil Vítkovickou halu, tak ne, že by ten Karel všechno, co jsem mu doporučoval, prostě do toho repertoáru přijal. Říkal, prosím tě, umíš si představit, když budu tohle zpívat ve Vítkovické hale? Říkal, a nic se nestane. Takže to jsem se od něj naučil i možná jako co a kde zpívat. Nebo mě říkal, tohle není pro středoevropské ucho. To jsou tvoje takový ty tvoje amerikanizmy. To bylo jako docela fajn, že mě nechal mluvit už potom i do takových věcí. Ta důvěra, kterou ve mně měl, takže že to bylo něco výjimečného a výsadního.
To mě nabádá k otázce, jestli to bylo přátelství.
Svým způsobem ano. Svým způsobem, protože já jsem ho obdivoval pro tu jeho zahraniční kariéru, pro ten hlas jeho úžasný. On si velmi dobře uvědomoval, jak ho mám rád. Musím říct, že toho někdy zneužíval, protože si myslel, že všechno vydržím. Ale musím říct, že jste se ptali, jestli to bylo přátelství. Vlastně bylo, protože každopádně po mámě a tátovi je to člověk, který mě nejvíc v životě ovlivnil. Nejvíc jsem se od něj naučil.
Myslíte na něj často?
Jo, co by říkal v téhle té době. My, když jsme jezdili s řidičem Oldou Havránkem, třeba jsme vyjížděli z Prahy, nebo jsme se vraceli do Prahy, tak Karel říkal, Honzo, my už to s Oldou nezažijem, ale ty ještě určitě. Tady jednoho dne budou tyhle ohromný nákupní centra prostě úplně prázdní. A měl takovýhle jako
vize.
A jsem říkal, hele, a já říkám, a proč by byly prázdní? Protože na to lidi nebudou mít prachy. A já jsem říkal, prosím tě, dej mě s těma katastrofickýma scénářema pokoj. Potom třeba říkal, že si bohatí v zahraničí nechávají stavět podzemní bunkry, že se masivně lidi začínají ozbrojovat. Říkal, tohle sem taky jednou přijde. A já jsem to fakt nechtěl poslouchat. On byl pro mě celý život tím poslem dobrých zpráv. A potom, když přišel covid a já jsem ho tady trávil v Havířově a najednou se dočítám, jak se prostě v Ostravě v nějakém obchodě se zbraněma strašně rychle vykoupili kuše a mačety a tak dále. Říkal, tak on to vlastně nějakým způsobem prostě tušil.
Měl plno témat, o kterých se vlastně vůbec neví, že je v sobě nosí.
měl bezvadně zmáknutou velkou říjnovou revoluci.
Co zvláštní?
No, pak měl zmáknutý Rothschildy, velkou francouzskou revoluci. Hodně toho znal, hodně toho vyčet, ale já se přiznám, že potom, když bylo po koncertě a on celý den nejet, tak po koncertě měl prostě pocit, že se musí jít bavit a mít společnost a tam tohle to furt vyprávěl jako dokola. Takže já už jsem z toho byl někdy takovej jako, přiznám se, otrávený. Dneska si říkám jako, že bych to ještě rád někdy zažil, jo.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím čas s panem Janem Adamem, člověkem, který stál po boku Karla Gotta. Co děláte teď?
Teď produkuju desky jiným interpretům. Teď jsem například dodělal dvojice Dčko Heleny Vondráčkové Evergreeny a dodělal jsem teď, jsem se podílel jako dramaturg na prvním vánočním albu Leony Machálkové.
No, tak té muzice prostě jste neutek. Mně ještě napadla jedna věc, když jste vyprávěl o těch tématech Karla Gotta. Asi v sobě měl něco, já nevím teď, jak to uchopit a jak to říct slovy. Něco to velkého, jako kdyby v něm prostě bylo velké věci, velká témata.
No, já si myslím, že on byl maximalista. A osud pánbů mu nadělili nejenom velký talent, ale i to, co jsem mu já kolikrát říkal, tobě se podařilo to, co málo kterýmu smrtelníkovi. Byť byl třeba teda jako jenom byl vyučený elektrikář, tak ale v něm byla i veliká touha po vědění. Samozřejmě se nejenom u nás, ale i v zahraničí setkával se spoustou výjimečných osobností. Dostal se třeba ke knihám, k kterým jsme se normálně neměli šanci dostat. Ano, bylo v něm něco velkého, ale myslím si, že navíc mu pán Bůh dal ohromné charisma, kterýmu se nemůžete naučit. Tomu se nemůžete naučit, s tím se musíte narodit. Jo. Miloval strašně lidi, což si myslím, že je další podstatná věc. Jo. On to publikum potřeboval jako vzduch, jako vodu. Udělal by pro ty lidi opravdu absolutní maximum a rozdával se jim až teda do posledka.
Když člověk vedle takového muže vlastně tráví intenzivní čas, co všechno se vedle něj naučí on sám?
Třeba, o tom jsem tuhle přemýšlel, nebejt namachrovaný. Potom on byl v své podstatě úžasný diplomat, což já nejsem a nikdy nebudu. A vždycky jsem si říkal, ty Honzo, proč to neudělal jak ten Karel? Pak si myslím, že jsem se od něj naučil samozřejmě určité dávky profesionality. To, že jsem psal 234 hodinových dílů jeho rozhlasového pořadu Zpátky si dám tehle film pro dvojku Českého rozhlasu a vybíral jsem do toho hudbu, tak to byla taky strašná škola. Naučil jsem se dělat třeba rozhovory.
Při tom intenzivním čase, který jste spolu trávili takhle různě i v tom autě, při té práci, nebo možná jenom v hovorech o věcech, tak člověk asi se naučí potom rozlišovat, co ten druhej zrovna cítí, prožívá, jestli má blbou náladu.
Jak jo, tak to jsem poznal úplně neomylně. Jenom si sednul do auta, nebo někam přišel, nebo když jsem k němu přišel, já jsem tam vždycky chodil na takovou 10. hodinu ráno, hospodyně paní Jandová vždycky měla připravenou nějakou výbornou snídaní. A to jenom scházel v ty vile na Bertramce z těch schodů a už jsem věděl, jak to všechno bude. A on, protože nesnášel špatný zprávy, jako opravdu, kdo je má rád, tak říkal, Honzo, dneska jenom dobré zprávy.
Poznal jste na něm třeba i takové věci, které má člověk jako docela schovaný? Třeba jestli ho něco trápí, nebo takhle?
No, já bych řekl pravdu, on když ho něco trápilo, tak to řek, jo. I když to třeba neřek, že se to děje jemu. A třeba v autě říkal nějak tomu Oldovi, kluci, já mám jednoho známýho a on teď řeší to a to. No a nám se trvalo nějakou dobu, než jsme přišli, že nám kolikrát vypráví sám o sobě. Ale on v sobě nedovedl dlouho držet naštvanost. Do telefonu zapomeň, že existuju, vymaž si mý telefonní číslo. Takhle si Karla Gotta neumíte představit, že jo. Já jsem byl z toho úplně zborcené harfiton, doslova. A on ale zavolal potom zpátky sám, jako jo. U něho bylo jasným signálem, že je něco špatně, když začal mluvit potichu a naléhavě. Mm-hmm. Tak to jsem věděl, že je průser.
O jakých věcech mluvil třeba potichu a naléhavě?
Víte, on byl lehce ovlivnitelný. Nejrůznějšími lidmi. Třeba i lidmi, kteří mu nesahali prostě ani pokotníky.
To tak bývá.
Ano. A těm naslouchal. Samozřejmě je úplně jasný, že oni nevyhovovali někteří z nich mě a nevyhovoval jsem jim já. A teď oni mu něco nakukali, ale vždycky se mně podařilo se obhájit. Ale to jsem fakt věděl, jak mluvil potichu, takže je zle.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava se odehrávají teda příběhy. Hned dva. Jeden, který se týká muže, jehož všichni známe, to je Karel Gott. A druhý muže, ten stál Karlu Gottovi na blízku, Jan Adam, někdejší tajemník, autor knížky, která popisuje příběhy
55 písní Karla
Teď jsem Gotta. Se chtěla zeptat přesně, kolika písní? 55. Jak si představit příběh písně třeba? Jenom tak modelový příklad.
Tak pokud je to zahraniční věc, tak jsme třeba pátrali potom, jak vznikal ten originál. Znáte asi písničku Když milenky pláčou? Uh-huh. Tak tu její autor, americký country zpěvák John Denver, napsal na počest své ženy, když jel na lyžařském vleku v Aspenu. No a potom je tam samozřejmě to, když jsme věděli, jak ta písnička, pokud to byla českých autorů, tak jak vznikala. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl třeba, když Karel naspíval písničky. Pak jsou tam samozřejmě příběhy, které jsme s tou Míšou zažili v souvislosti s některýma písničkama právě na těch zájezdech.
Máte tam nějaký svůj opravdu vele oblíbený příběh? Asi tě.
No, ale teď řeknu věc, kterou jsem ještě neřekl. Faninky Karla Gotta milují jeho píseň Hrátky s láskou. Mm-hmm. A on, když to v roce 84 to album, které se jmenovalo Hrátky s láskou, natočil, tak mě ho dal na kazetě a si ho jako poslechnu a tak dále. A když jsme se pak jako o tom bavili, tak on říká, víš, jaký je původ ty písničky Hrátky s láskou? Já jsem říkal, to netuším, no napsal to slavný francouzský skladatel Francis Lake, že jo, který napsal třeba titulní hudbu k filmu Love Story. On říká, hele, to se teď nemůže, jako to byl rok 84. To byla totiž písnička, jejíž původ byl v soft pornofilmu Emanuela. Umíte si představit, že v komunistickém Československu rok předtím, než dostal titul národního umělce, by vyšlo na povrch, že Karel Gott si vybral melodii z pornofilmu.
Mě by to bavilo. Jako,
no, jako jo, jasně. Ale, no, tak to jsem ještě třeba nikdy neřeknu. Když jsem tu knížku psal, tak jsem, a pak jsem to po sobě čet, tak jsem najednou získal pocit, aby to nebylo jenom, že se Adam šíleně vytahuje.
Chlástá,
jo. Tak jsem tam napsal věci, které se mně nepovedly.
Třeba
tam je zajímavý, jak jsem se snažil, aby píseň Svět lásku má, kterou Karel naspíval s Palou Haberou a s Petrem Dvorským, aby se dočkala i zahraniční verze. To se mně teda hodně nepovedlo. Nepovedlo se mi dokonce dotáhnout PR manažerství Karlova a Heleni na koncertu v Carnegie Hall, protože mi v New Yorku prodali falešný lístek na Barbaru Streisand v hodnotě 12 000 korun. A já, protože jsem zápasil v tu dobu s démonem alkoholu, než jsme do toho New Yorku jeli, tak jsem abstinoval. No a když se to stalo s tím falešným lístkem na tu Barbaru, tak jsem se rozchlastal, jak zákon káže. Tak to se mně třeba nepovedlo. I o tomhle je ta knížka.
To je ale hodně otevřený.
Jo.
Co vás rozpilo?
Show business. Pak si myslím, že jsem gay, nestídím se za to, ale v těch 80. letech to přiznat, to bylo, to jste měl cej, že jste nenormální a tak dále. Takže si myslím, že to byla kombinace nepřijetí sebe samého, pokud jde o sexuální orientaci a ten svět show businessu. S homosexualitou je to posun. Já dneska přeju strašně mladým klukům a holkám, jak je ta společnost, jak to vnímá, tuhletu sexuální orientaci, jinak než v těch 80. letech. A s tím pitím já jsem byl dvakrát na léčení. Nepomohlo to, byť se teda rodiče i Karel sebe víc snažili mě pomoct. Pak před 14 lety už to bylo opravdu tak strašný se mnou, že jsem si řekl, pokud nepřestaneš, tak umřeš. A od té doby nepiju.
Co pomohlo tomu vašemu coming outu?
Zamiloval jsem se. A musím říct, že to je věc, která mě strašlivým způsobem osvobodila. Mm-hmm.
Já jsem netušila, kam se dostaneme v povídání s Janem Adamem, a to teda zírám. Ale tím více si teda tohohle příběhu považuju. Moc rychle to s váma utíká. Přijďte ještě.
Přijedu.
Dopovíme to. No. Co vám mám popřát?
Zdraví, lásku.
Přeju vám to.
Děkuji. Já vám děkuji, paní Kateřino, tak já děkuji posluchačům, že nás vydrželi poslouchat.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.